Niin, Jumalan rauhaa. Pyydän ihan ensimmäiseksi, että nostan vaan sitä mun ääntä, nimittäin mä en kovin lujaa pysty puhumaan. Sain perjantai-aamuna hyvin vakavan astmakohtauksen ja meidän piti lähteä tuonne Raaheen Seinäjoelle ja sitten tänään olla täällä. Ja se tuli niin voimakkaana, että vietiin sitten tuonne ensin Pakilan terveysasemalle. Siellä oli 4 tuntia, että saatiin se kohtaus laukeamaan. Olin sellaisessa happikaapissa ja olen nyt sitten tuolla Malmin sairaalassa edelleen ja minulla on 3 tunnin loma ja tästä lähden sitten takaisin osastolle ja olen dumpattu niin täyteen lääkettä, olen kortisonin niin sanotun arten lääkkeen varassa, että ääneni ei saa nousta, ettei se astmakohtaus lähde uudelleen liikkeelle. Olen 20 vuotta sairastanut astmaa, mutta viime perjantaina kuolema oli ihan 2–3 minuutista kiinni. Astmakohtaus on nimittäin sellainen, että jos siihen päälle lyö vielä yskäkohtauksen, niin keuhkot, jotka eivät saa happea, niin ne vetävät sen aivoissa olevan hapen tänne keuhkoisiin. Ja niin minulla meinasi käydä. Ja Kyösti ajoi niin lujaa, siis ruutin Kyösti, kun vaan autosta pääsi. Ja hengissä ollaan, mutta laulaa en tietenkään voi ja kiittäkää luojaan, että nyt laula. Enkä illalla ole sitten tietenkään täällä vaan, mutta täällä on teillä komeat pirskeet tulossa, Kyösti ja Erno ja Kikke. Ja heillä on väkevää musiikkia. Jotakin puhun, en varmasti kovin pitkään. Tää on nyt tämmöistä monotonista. Yleensä me romaanit välillä vähän huudetaan, mutta nyt näette semmoisen jatkoromaanin, joka ei huuda. Ja silloin kun olin niin sanottu terve, annoin sellaisen aiheen kuin kristitty vai kiristetty. Ja se on aihe, joka on pyörinyt muutaman viikon päässäni, mutta tuolla sairaalassa ollessani kyllä se nyt pikkusen muuttui, mutta enköhän siitä jotain pysty sitten liittämään myöskin tähän. Lähdetään liikkeellä kuitenkin tuolta Matteuksen evankeliumin 16. luvusta jakeesta 13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Aamen. Joissakin kohdin Raamattua Jeesus oli hyvin kiinnostunut tietämään, mitä mieltä ihmiset olivat hänestä. Ja kun olen tutkinut noita kohtia, ne liittyvät aina jollain tavalla vapauteen, isän Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan. Jos nämä 3 asiaa oli uhattu, tai jos niitä kyseenalaistettiin, noissa yhteyksissä Jeesus usein taisteli variseusten kanssa. Aina kun variseukset alkoivat epäillä Jumalan valtasuuruutta, Jumalan dynaamista voimaa arjessa, silloin Jeesus puuttui hyvin vakavasti variseusten mielipiteisiin. Variseukset, he olivat paljon pyhempiä, ymmärtäkää oikein, kuin me. Nikodemus, joka tuli Jeesuksen luokse yöllä, olen lukenut suurin piirtein kaiken, mitä hänestä voi saada tietää Raamatun ulkopuolelta, ja hänestä voi tietää kyllä aika paljon. Olen rakastanut kirkkohistoriaa, lukenut sitä 25 vuotta. Hän oli kaikkein arvostetuin sananopettaja Jeesuksen aikana. Kun hän tulee Jeesuksen luokse ja hän alkaa kysellä uudesti syntymisestä, niin Jeesus tipauttaa hänet kyllä aika lujasti maan pinnalle. Tai te muistatte sen miehen, joka oli 38 vuotta ollut sokea, ja siinä hän saa ihmisten edessä näön. Variseukset alkavat vastustamaan. Kuvitelkaa, variseukset, jotka tunsivat Jumalan sanan, tiesivät sen kannesta kanteen, silloinhan ei tietenkään vielä ollut uutta testamenttia. Ja näkevät, kuinka Jumalan dynaaminen voima toimii, alkavat vastustamaan Jumalan voimaa. Niin on tässäkin tapauksessa. Jeesus kysyy, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Simon vastaa, sinä olet Jumalan poika. Miten se meni sanasta sanaan? Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jolloin Jeesus sanoo, autuas olet sinä Simon, sillä sitä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri. Me elämme tänä päivänä aikaa, jolloin meidänkin on kysyttävä, kenen minä sanon olevan Jumalan? Kenen minä sanon olevan Jeesuksen? Nämä kaksi kysymystä on pyörinyt mun mielessäni monia aikoja. Se on aina 500 euroa mulle, sitten kiitos kun kännykkä sai. Nimittäin on vaan pannut merkille sellaisen asian, kun keskustelee ihmisten kanssa ja katsoo tuonne nuttunsa alle. Jos tämä totuus tavalla tai toisella himmentyy, että Jeesus on elävän Jumalan poika, alkaa tietynlainen kiristettynä eläminen. Näin se vaan on. Meillä on se vaara Jumalan lapsina, että me luemme Raamatun tutuksi itsellemme. Raamatusta tulee niin tuttua, että me emme enää huomaa sen jumalallista sanomaa. Mitä selvempänä automaationa pidät, että Jumala on sitä, Jumala on tätä, Jumala on tuota, uskon minua, yhtä selvää on, että hän ei mahdollisesti ole se. Kristin usko on ilmoitususko. Kristin usko perustuu Jumalan sanaan, jonka Jumalan henki tekee eläväksi. Ja tästä syystä minä en ole hindu. Tästä syystä minä en ole katolilainen. Tästä syystä minä en ole islamilainen. Jossain tapauksessa olisin ortodoksi hieman enemmän kuin me helluntalaiset. Nimittäin ortodoksit julistavat paljon enemmän Jeesuksen ylösnousemusta kuin me. Me olemme jollakin tavalla jääneet siihen pääsiäisen kuolinhetkeen. Tämä on ihan totta. Ortodoksit tajuavat, että elämä alkoi, kun Jeesus nousi ylös. Kenenkä ihmiset sanovat minun olevan? Me näemme toisenkin, tästä voisi vaikka kuinka monta mahtavaa kohtaa nähdä. Meillä on erilaisia Jumalan kuvia. Nyt kun me istumme täällä, meillä on tasan niin monta Jumalan kuvaa, kuin on täällä ihmisiäkin. Ei meillä mitään kollektiivista Jumalan kuvaa ole. Se mitä me täällä puhumme ääneen, on sitä, että me ollaan sovittu, että Jumala on sellainen. Mutta jos meillä olisi sellainen lasersäde, jossa me nähtäisiin toistamme sieluun, niin meillä olisi ihan erilainen jumalakuva. Kun me emme uskalla paljastaa, että meillä on erilainen jumalakuva. Se voi olla niin, ettei meitä enää hyväksytä yhteensä. Tai me ollaan niin hyvän uskova kirjoissa enää. Ja jälleen olet valmis kiristyksen alaiseksi. Kerron erään hyvän esimerkin, joka kertoo, kuinka raamatullisella tavalla voimme olla hyvin epäraamatullisia. Pappi tapaa miehen ja kysyy häneltä, mihin sinä uskot? Mies miettii hetken ja sanoo, no siihen mihin muutkin. Pappi on hetken hiljaa ja kysyy, että no mihin ne muut sitten uskovat? Taas tovi hiljaisuus ja on miehen vuoro miettiä ja mies vastaa vihdoin, että no siihen mihin minäkin. Papin vuoro ala hiljaa ja miettii ja hieroo leukaansa ja kysyy sitten vihdoin, no mihin te molemmat sitten uskotte? Noin puolen minuutin hiljaisuus ja mies vastaa, että no siihen samaan. Kaikki täysin raamatullista, eikö niin? Ja kuitenkaan ei mitään omaa Jumalaa. Ei mitään omaa, mistä kertoa. Jumalan seurakunta on sitä varten, menemme kohta ja katsomme sitä eteenpäin. Jos Jumalan seurakunta on oikealla paikalla Jumalan edessä, se suorastaan rohkaisee ihmisiä kertomaan erilaisista jumalakuvistaan. Usko, pelastus on sekä tila että prosessi. Ja nyt katsomme tätä tilaa ja prosessia ja mennään siitä sitten eteenpäin. Tuosta jumalakuvasta ja sitä ihanasta kiristetystä olemisesta. Eikö siis kristityttynä olemisesta. Ensimmäisen korintolaiskirjeen toinen luku. Anteeksi, ensimmäinen luku, jae 30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Nyt jos seurakunnassa jokin näistä ei toimi, ensinnäkin hänestä on teidän olemisenne, siis Jumalasta. Kaikki, mikä tapahtuu meidän uskon elämämme syntymisessä, kehittymisessä ja lopulta taivaaseen pääsemisessä, on Jumalasta. Anna pienikin pilkku tästä periksi, niin olet oma vanhurskauden tiellä. Mutta asian toinen mahtava kääntöpuoli on, ajattele, kun Kristus vanhurskautti sinut, hän samalla sovitti ja lunasti sinut. Ja ajattele, mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että istut nyt siellä, niin sä oot juuri nyt niin vanhurskas, kuin sinun tuleekin olla periaatteessa Jumalan valtakunta. Tällaista mahtava ajatus, hoitava ajatus. Ei tarvi yhtään kaivaa itsestään enempää vanhurskautta. Just sellainen kuin sä olet. Jos Jeesus nyt tulee, niin lähetettä katto notkuu tuolta. Tai jos ajatellaan tuota Kyöstiä ja toista Kyöstiä ja Irmaa, tätä etupenkin ylivasti kauneinta ihmistä. He istuvat tuossa komeassa penkissä. He istuvat siinä, nyt he nauravat, katsovat naurettavana, kun ne ukko tuolla puhuu. Tämä penkki ei kysy yhtään Kyöstiltä ja Irmalta, minkälaisia he ovat. Se ei kysy heidän rahapussiaan, onko se paksu vai onko se laiha vai se ei kysy, onko ne komeita tai kauniita, ovat komeita ja kauniita. Miksi tämä penkki ei kysy? Koska se ei ole tämän penkin tehtävä. Tämä penkki on rakennettu kantamaan Kyöstiä Irmaa. Just sellaisena kuin ne on, niin penkki ei kuule paljon kysele. Se tarjoaa edut, se tarjoaa palvelut. Mutta saman tien, kun vaikka tuo Lindemannin Kyösti nousee tuosta ja tarjoaa mulle mahtavat safkat joskus, niin sitten, kun me mennään vaikka tuonne hotelli Hiltoniin, niin sitten se myyjä kysyy jo Kyöstiltä vähän lompsaa. Ja näin se on myöskin hengellisessä elämässä. Juridisesti Jumalan edessä, kun meidät on vanhurskautettu, sovitettu, lunastettu, se on kertakaikkinen. Ja jos joku ropeloi tätä sinun elämässäsi, vastusta sitä lujana. Olkoon vaikka seurakunnan saarnaaja, vanhemmiston veli, kuka tahansa, jos hän alkaa ropeloimaan näitä kolmea asiaa, niin sano, ole hiljaa, sinä olet väärässä. Minä olen vanhurskautettu, minä olen lunastettu, minä olen sovitettu Kristuksen kertakaikkisella kuolemalla. Ja tässä on koko kristityn elämän vapaus, sen alku ja loppu. Mua vähän pelottaa, että me elämme ajassa, meidän seurakuntiimme on tullut erilaisia aineksia. Pitäisi olla vähän enemmän sitä ja pitäisi olla vähän enemmän tuota ja pitäisi olla vähän enemmän modernimpia. Sitten on toinen siipi, joka sanoo, että ei kyllä se vanha on parempi. Ja meiltä hämärtyvät nämä kristinuskon, Jeesuksen sovitustyön tärkeimmät kohdat. Mutta takaisin Kyöstiin, kun se vie mua Hiltoniin. Mä tilaan pihvin ja Kyösti maksaa iloisena. Näin se on myöskin uskon elämässä. Heti kun Kyösti nousee tuolta penkiltä, alkaa niin sanottu vaellus. Elämän vanhurskauden vaellus. Ja se on sitten jo tavalla ja toisella, en ole koskaan ollut rikosistuimen edessä, mutta mä oon lukenut, että voidaan julistaa syyttömäksi. Ja siellä ei julisteta syyttömäksi, että se on kolmasosa tai neljäsosa syytä, vaan tuomari sanoo, että syytön. Ja se on kertakaikkisesti syytä. Mutta sitten siellä luetaan myöskin, että on saanut ehdollista vapautta, ehdollista vankeutta. Ja näin se on myöskin meidän uskon elämässämme. Sitten alkaa kasvu. Ja tässä on toinen vaara. Me kuvittelemme, että me vaikutamme tämän kasvun. Ja jälleen on pelko, että meistä tulee kiristettyjä. Jumalan armo, Jumalan sovitus, Jumalan lunastus takaa myöskin meidän kasvumme. Tässä lepää koko seurakunnan elämä. Tässä lepää jokaisen yksilö kristityn elämä yksin armosta. Ainoa mitä me voimme tehdä, että me annamme Jumalan hengelle tilaa. Ja siinäkin, jos mennään vielä syvemmälle ja katsotaan, mitä Raamattu sanoo, niin Raamattu vakuuttaa meille selvästi, että hän, siis Pyhä Henki, vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Että jos sinua nyt joku kaivertaa sielussa, että onkohan minusta. Ja mitä tuo parempi sisar ja veli, sillä on niin monta armolahjaakin. Ja se käy kaikissa kokouksissa. Mä tappelen siellä kiukkuisen ukon kanssa. Ja lasten kanssa on ongelmia ja työmaailmassa on ongelmia. On masennusta. On jos jonkinlaista ahdistusta tämänkin päivän uskovaisilla. Ja jotenkin nyt mittautat näillä vaikeuksillasi tätä pelastusta, niin minä tahdon vapauttaa sinut tältä paikalta. Ole sisareni ja veljeni vapaa. Sinun osasi ei ole olla kiristetty. Sinä olet Jeesuksen verellä lunastettu. Sinä olet Jeesuksen verellä pesty. Kun menette kotiin, niin lukekaapa Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku. Näette siellä 11 siunausta, jotka me jo olemme saaneet perintönä. Siellä sanotaan, että meille on annettu Pyhän Hengen lahja sinettinä pelastumisen loppuun asti. Nämä kaikki on jo sinulla. Älä mittauta taivaspaikkaasi sillä, miten sinä tällä hetkellä elät. Millainen on sinun elämäntilanteesi? Vaan ole avoin Jumalan edessä. Itse olen käynyt niin valtavia helvettejä läpi ja nähnyt tätä elämää vähän enemmän kuin lääkärin määrää. Kun 4 vuotta sitten Jumala minut uudisti, olin aivan itsemurhan partaalla. Voitte kuvitella kaveri, joka 17 vuotta esiintyy tuhansien ihmisten keskellä, melkein ilta kuin ilta. Levyäni myytiin 7 vuoden aikana yli 1 000 000 kappaletta. 9 kultalevyä, 5 platinaa. Muistaakseni 20 videonauhaa täynnä televisio-ohjelmia. Kun tällainen kaveri putoaa yhtäkkiä niin valtavaan paniikkikohtauksiin, niin valtavaan masennukseen ja ahdistukseen, että kun Porissa silloin asuin, en uskaltanut kävellä lähimpään Siva-kauppaan, jossa oli 70-vuotias kultainen vanhus myymässä. Minä pelkäsin ihmisiä. Voitte vain kuvitella, minkälainen pudotus on. Täydestä ihmisten keskeyden paljoudesta pieneen taloon sinne. Olen myöskin toimittaja. Työnantajani alkoi soitella, että Raikku, mikset olet töissä? Sitten kerroin hänelle, mikä on tilanne. Paikalliset uskovaiset, kuulin sisarilta, ne olivat hyvin voimakkaasti kyseenalaistaneet, että onko se Raikku tullut edes uskoon, kun ne kokouksissa käy. Yksikään ei tuo 2 vuoden kriisin aikana tullut kysymään minulta, että miten sulla Raikku menee? Miten sä voit? Miten sä jaksat? Minun suurimmat sielunhoitajani ovat aina olleet uskosta osattomia. Suuttukaa tai muuttukaa. Mulla ei ole tänne yhtään kokousta merkitty enää, niin voin puhua ihan suoraan. Mä en tiedä, mikä kummallinen taito meillä uskovaisilla on ampua toisiamme juuri silloin, kun me ollaan haavoittuneita. Mikä ihme meitä viiraa? Silloin, kun pitäisi olla tukena. Silloin, kun pitäisi olla jakamassa niitä ongelmia. Niitä kipuja, niin me lyödään vielä alemmaksi. Sitten me tullaan tänne ja ollaan niin pyhiä, että pyhyys tippuu sormen päästä. Tämä on ihan järkyttävää. Kun tulin maailmasta ja ymmärtäkää oikein, haluan pysyä maailmassa tietyllä tavalla elämäni loppuun asti. Mulla on aivan mahtava näköala. Mä oon saanut näköalapaikan Suomen kansaan. Mä tiedän, mitä ne kokee. Mä tiedän, mitä ne kertoo ongelmista. Mä tiedän, miten niitä pitää lähestyä. Mutta mua pelottaa, jos ne tulee meidän heluntalaisten kokouksiin, niin ne on vuoneja, ne on samanlaisia muumioita kuin mekin. Mä en halua loukata teitä, näin se vaan on. Päätoimittajani sanoi, kuule Raikku, olemme 15 vuotta tehneet yhdessä työtä. Eiköhän mennä tämänkin savotta yhdessä läpi. Ja niin tuo Sanomalehtitalon päätoimittaja järjestää työntekijöilleen sellaiset aikataulut, että noin 2-3 tunnin välein aina joku ihminen kävi minun luonani. Aina joku toimittaja tai sihteeri toi ruokaa, puhui kanssani. Se oli kukaan valtavaa. Kun piti lähteä psykiatrille, en uskaltanut edes yksin mennä sinne. Aina joku lähti minun kanssani. Talutti minun psykiatrin huoneeseen. Odotti siinä oven takana, kun tulin ja vei minut takaisin kotiin. Näin kouriin tuntuvaa apua Jumala antoi minulle. Täysin uskosta osattuvien ihmisten kautta. Kun aloin saada voimia lisää, teimme sellaisen pienen pistokokeen rakastan lukemista, sanomalehtinen kirjojen lukemista. Päätimme, että menemme, se oli kaunis heinäkuun päivä, Porin torille ja kolme ihmistä ovat eri pisteissä ja katsovat, miten minä käyttäydyn siellä. Että jos näytän, että tulkaa hakemaan pois, eli jos alkaa pelottamaan, niska menee aivan jäykäksi, sydän hakkaa toistasataa kertaa minuutissa, että tulevat hakemaan minut pois. Niin me teimme tuon kokeen ja minä selvisin siitä. 2 vuotta, 1 askel eteen, 2 taakse. Välillä tuntui, että ne ovat jo ohi, sitten ne taas tulivat uudelleen. Siinä vaiheessa Markku Tossavainen Oulusta soittaa. Oulussa oli puhjennut valtava romaniherätys ja pyytää minua hätiin. Ja kerroin tilanteen, että tulisin mielelläni, mutta tilanne on mikä on. Kun suljin puhelimen, Jumala alkoi puhua minulle. Sitä kesti noin 3-4 kuukautta. Etkö sinä luota minun, Rainer? Katso, kuinka paljon minä olen auttanut jo sinua. Ja kuin ilkkuen sielunvihollinen toiseen korvaan kuiskasi, että muutaman päivän päästä saat elämäsi pahimman tällin. Ja niin sainkin. Kun menin tuonne Siva-kauppaan, ei ollut ketään muita kuin tämä kauppias ja minä. Laitoin nopeasti maitopurkit ja ranskan leipää, vielä piti kahvia laittaa siihen. Siihen naksahti aivan tukkoon joka paikka. Kädet vapisivat ja kauppias kysyi, mitä hän tekee. En saanut sanaa suustani. Jos jollakin on ollut paniikkikohtauksessa, tiedätte mistä puhun. Siellä muutamat nyökkäilevät. Jätin korin siihen ja juoksin niin nopeasti. Jalat tuntuivat semmoiselle 50 kilon lyijyiltä. Ja puhuin itselläni järkeä, että katso nyt Raiku, ei täällä autossa ole ketään muu kuin sinä. Ei ole mitään hätää. Mutta elimistö ja psyyke sanoi, sä oot kuolemassa. Sä oot hädässä. Minulla oli työsuhde asunto, kaunis, komea koti, 2-kerroksinen rivitalo. Sinne sulkeudui verhotumpeen. Ja putosin polvilleni ja sanoin Jumalalle, että Jumala, ellei nyt jotain tapahdu, minä päätän itse päiväni. Se oli jotain niin valtavaa helvettiä. Oulusta lähdettiin hakemaan minua. Uskovaiset veljet tulivat hakemaan minua. Toivat minun muuttokuormani. Ja siitä noin 3-4 viikkoa Markku Tossavainen, seurakunnan johtava pastori, ja vanhimmistoveljet voitelivat minut öljyllä ja minä paranin. Yli 2 vuoteen ei ainuttakaan paniikkikohtausta. Ei paniikkilääkkeitä. Jumala elää. Mutta mitä olisi tapahtunut? Mitä olisi tapahtunut, ellei minun lähelläni ollut ymmärtäviä lähimmäisiä? En tiedä, oletteko joutuneet semmoiseen elämäntilanteeseen kuin minä. En minä helvettäjä pelkää. Minä pelkään, että minä en saa jakaa niitä kenenkään kanssa. En minä kuolemaa pelkää. Elämää minä pelkään. Elämää me pelkään. Suuria kysymyksiä, suuria ahdistuksia, suuria näytelmiä. Sieluntieteilijät sanovat, että ihmisellä on vähintään 3 minää. Ensimmäinen minä on se, millainen ihmiset haluavat sinun olevan. Toinen minä on se, millainen sinä itse haluaisit olla. Ja kolmas minä on se, millainen sinä todellisuudessa olet. Ja nyt jos me lasketaan, että Järviola mikä on Einstein, niin meitä on täällä aikamoinen määrä. Yhdessä minässä kolme minää. Ja nyt heitän teille kysymyksen. Miettikää tätä. Minkä minä puolesta Jeesus kuoli? Minkä minä puolesta Jeesus jätti taivaan? Nimittäin kun tämä kysymys alkaa valjeta sinulle ja löydät vastauksen, silloin olet löytänyt vapauden. Silloin uskallat olla ihminen. Silloin uskallat alkaa kasvaa persoonana. Silloin ei enää vaikuta, kun joku tulee sanoa, niin imukko Paavali sanoi, että meidän vanha ihmisemme on kuollut. Ja uusi pitää elää yhdessä Kristuksen kanssa. Se on ihan totta. Mutta missä Raamatussa sanotaan, että sun persoonallisuutesi on kuollut? Et mistään. Tai jos löydät hyvän veljen, joka sanoo, että ei sitä nyt tarvitse tuntea mitään, pitää vaan Jumalan sanaa totena ja totena ja totena ja totena ja totena. Mä sanon, kumma Jumala on se mitään tunteita anna. Tämä semmoisella Jumalalla teen. Ensin hän luo minun tunteet ja sitten mä sais tuntea mitään. Helluntalaiset ovat täynnä tahdonvoimaa. Palvellaan Jumalaa, puristan. Purista vaan ja 5 vuoden sisällä mä tuun katsoa sua pöpilää. Tää on ihan totta. Te saatatte nauraa, mutta ja mulla on vähän tämmönen ironinen tapa esittää näitä. Me olemme suuri kokonaisuus. Jos sun ongelmat on sun tunnemaailmassas, niin ei se sillä auta, että sä pelkästään totena pidät Raamatusanaa. Se on yksi osa parantumista. Mutta en mä suostu palvelemaan niin pientä Jumalaa, että mä vaan tahdon voimallani häntä palvelisin. Se on ihan naurettava ajatuskin jo. Jos sulla on masennus ja sä menet lääkäriin, ei se lääkäri ala kysymään sun varpaastas asioita. Se kartoittaa hyvin tarkkaan sun elämän historian, sun sosiaaliset tilanteet, sen kulttuuri, missä sä oot elänyt. Ja lähtee siitä työstämään sinua. Ja mä väitän, helluntai herätys ei kaipaa mitään muuta niin paljon kuin tunne elämän tervehtymistä. Siihen tarvitaan tahtoa elämää. En tarkoita sitä, että mä olisin jatkuvasti riippuvainen tunteista. Mun elämäni on ollut viimeiset 3-4 kuukautta mitään muuta ollutkaan kuin Raamatun sanan, Jumalan ilmoituksen totena pitämistä. Mutta mä sekoaisin, jos mä kuvittelisinkin, että koko mun loppuelämäni on oltava vaan, että mä pidän totena tätä. Kun sä alat puhua tahtomaailmallasi. Ala puhua sille Raamatusanaa. Ja alkakaa puhua toinen toisillenne rohkaisevasti. Niin se tarttuu. Matti Vuorinen kertoo eräässä puheessaan. He olivat sopineet 3 vanhemmistoveljen kanssa, että kun yksi veli tulee kokoukseen, niin vuorotellen käyvät tämän veljen luona valittamassa, että kuinka sairaan näköinen hän on. Kun tämä veli tulee ja ensimmäinen veli sitten menee hänen luokseen ja sanoo, että rauha, onpa ihana nähdä, että mitä kuuluu. Veli on iloinen ja sanoo, että oikein hyvä, että ei mitään hätää. Ja tämä veli sanoo, että jotenkin sun silmät on niin sameet, että ihaksussa olisi flunssa alku. Ei musta mitään, että aamulla oli ihan hyvä olo ja aamiaisen söi ja tässä on. No hyvä sitten. Tulee pois ja menee toinen veli ja sanoi, että kerta kaikkiaan, että sulla on varmaan kuumetta. Että sun silmäs ihan kiiltää. Siinä veli kokeilee ja sanoi, että jotenkin aamulla oli vähän semmoinen olo, että vähän huippaski. Menee kolmas veli ja sanoo, että ja nyt ei muuta kuin suoraan lääkäriin. Että sulla on varmaan 39 astetta kuumetta. Hän lähtee vaikka kuskiksi. Ja tämä mies sanoo, että joo, mä olin aamulla jo ihan loppu, kun tulin tänne. Ja uskokaa tai älkää, tämä veli tuli niin sairaaksi, että sen oli käytävä sinä aamuna terveyskeskuksessa. Se tarttuu, mitä me puhumme toisillemme. Niin kielteisyys, mutta myöskin uskon henki tarttuu meihin. Muistatte, kun Paavali sanoi siellä Efesolaiskirjeessä, nyt jo korotin ääntä, niin alkaa sattua, en puhu enää pitkään. Muistatte, kun Paavali sanoi siellä Efesolaiskirjeessä, että kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ei kun se, onko se neljäs luku? Taitaa olla neljän luvun alku. Ja mä edellä päivänä jäin miettimään, että mikä valtava pudotus sieltä ensimmäisestä luvusta. Valtavia siunauksia. Meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksen kanssa. Meidät on lunastettu, vanhurskautettu, annettu pyhä henki. Toisessa luvussa Paavali alkaa oikein yksitellen selittämään, mitä pelastus tarkoittaa. Mitä tapahtuu, kun ihminen tulee kuolemasta elämään. Niin sitten neljännessä oikein sellainen valtava pudotus. Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ja mä rupesin miettimään, mitä ihmettä se tarkoittaa. Ja eräänä päivänä olen aivan varma, että Jumala antoi vastauksen. Luetaan se tähän Efesolaiskirjan 4. luvusta jakeesta 11 sinne jakeeseen 16. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemissa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Näistä voisi jokaisesta sanoa paljonkin, mutta mä sanon vaan nyt tämä jae 16. Niin luetaan vielä kerran sen, ihan ääneen kello Raamattu. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Huomasitteko kaksi asiaa? Nämä jäsenet tiedostivat toinen toisensa. Täällä aivan selvästi sanotaan, jokaisen jänteensä avulla. Että sä voi auttaa toista, ellei sä tiedosta sitä. Eikä suora voi auttaa, ellei sä tiedosta itseäsi. Ja tässä oli se avain, minkä mä löysin salaisuudeksi tähän. Kärsikää toinen toistaan rakkaudessa. Nimittäin, niin kauan kun sä et ole tietoisena täällä, sä et ole paljastanut ittees. Sä oot kasvoton, sä oot näkymätön. Toisin sanoen sä oot anonyymi. Sä oot se, niin kuin tunnettu juutalaissielu psykoanalyytikko, kun Martin Buber sanoo. Hän puhuu minä se suhteesta. Eihän sua silloin tarvitse kärsiä rakastaa, kun sä oot kaikkien kanssa samaa mieltä. Sä kumarat sinne ja kumarat tänne ja sä oot täysin persoonaton. Et sä oo minä. Mut saman tien kun sä puhkeat minuuteen. Eli sä paljastat itsesi. Sä tuot esille tunteitas, ajatuksias, kokemuksias, erilaisia näkemyksiäs. Mitä tapahtuu? Sinusta tulee minä, johon toiset joutuvat ottamaan kantaa. Ja nyt me tarvitsemme rakkautta, että me kärsimme toisiamme. Ei tämä tämän kummosempaa. Ei meidän niin kauheasti tarvitse aina rukoilla, että Jumala, pidä perkele kaukana tämä seurakunnan ulkopuolelta. Meillä on kuulkaa ihan omassa sielussamme ne hajottavat voimat. Ei tarvita kuin kateutta ja paha suopuutta ja mitataan toisiamme, niin siinä tämä homma on. Ei perkele tarvitse tulla töihin, kun me ollaan jo tehty kaikki. Mutta jos toteutuu tämä, kärsikää toinen toistanne rakkaudessa, sitä vihollinen pelkää. Mitä enemmän rohkaiset toisia olemaan vapaa, niin mutta kun ei sitä oikein tiedä, kun tuo, nämä on niin hengellisiä nämä asiat ja ei sitä oikein noin voi mitata. Se on niin valtava se hengellisyys. Mä en ole löytänyt siinä mitään valtavaa. Hengellisyys on maailman yksinkertaisin asia mitata. Kantakaa toinen toistanne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. En mä löydä mitään muuta hengellisyyden mittari. Me voidaan olla niin hirveän raamatullisia. Teologia on niin, että joka paikasta tippuu teologiaa. Ja kuitenkaan emme kohtaa toinen toisiamme ihmisenä. Ei se oikea oppi paljon auta, jos sielu on mäsänä. Se oppi auttaa, mutta toisen ihmisen kautta. Se rakkaus vaikuttaa, mutta toisen ihmisen kautta. Kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Seurakunta on juuri niin hengellinen, kun sinne mahtuu erilaisuutta ja ongelmia. Piste. Siitä voitte alkaa mitata tämän seurakunnan hengellisyyden. Siitä voitte alkaa mitata oman hengellisyytenne. Mitä läpinäkyvämpi seurakunta on, mitä keskustelevampi seurakunta on, mitä sielun hoidollisempi seurakunta on, sen paremmin ihmiset uskaltavat olla täällä aitoja. Aitous se on, mikä maksaa. Ei Jeesus meidän pelleily, meidän rooliminiemme tähden kuollut. Hän kuoli meidän sielumme vuoksi. Ja mä oon itse päättänyt elämässäni, mä oon niin korkealta pudonnut, että ei enää voi pudota matalammaksi. Mä en lähde näyttelemään yhtään mitään. Jos mua ei hyväksytä tällaisena, mä väistun kivasti takavasemmalle. Nimittäin kun ihminen on nähnyt valtavasti ongelmia, se on valtavasti kärsinyt, niin on tapahtunut yksi asia. Roolit menettää merkityksensä. Jäljellä jää vain se, mikä todellisuudessa auttaa mun elämäni laatua. Mikä todellisuudessa auttaa mun elämäni laatua. Mieti itseäsi. Mieti niitä kysymyksiäsi. Mieti niitä pelkoja, jotka hallitsee. Mieti sitä Jumala kuvaas. Mieti niitä hetkiä, kun sä rukoilet yksin Jumalan kanssa, että ei kukaan kuule. Onko sulla mitään anteeksi annettavaa Jumalalle? Oot sä pettynyt Jumalaa? En, tuli tuolta kaunis vieno ääni takaa. Minä oon pettynyt monta kertaa Jumalaa. Se, miten sinä rukoilet Jumalasi kanssa kahden, paljastaa sun todellisen jumalasuhteesi. Jos sä oot katkera Jumalalle, tai sä et uskalla kiukutella isälle, ja Jumala kuitenkin näkee sun sielusi, niin sä alat näytellä Jumalasikin edessä. Puhu hänelle tänään nämä asiat. Puhu tunteesi. Puhu pettymyksesi, odotuksesi, haaveesi. Mä väitän näin, että me puhumme toinen toisillemme ainakin pikkusen rakastavampaa Jumalaa, mitä me ollaan koettu Jumalan rakkautta. Jotenkin hengellisiin seurakuntiin on pesiytynyt semmoinen, että niin kuin Jumalan ja ihmisen suhde pitäisi olla niin valtavan ristiriidaton. Mä en tajua, mistä tämä johtuu. Kun täällä ei mitään muuta olekaan Jumalan miehillä ja naisilla kuin ristiriitoa Jumalan kanssa. Mä en saa mitään muuta. Ristiriitoja, joita Jumala pikkuhiljaa avaa ja selvittää. Tervehtyminen alkaa siitä, että sä alat opettelemaan olemaan rehellinen. Ei vain lähimmäisillesi, vaan itsellesi ja Jumalalle. Mikä se semmoinen on Jumala, että sä niin koko ajan kutitat leuan alta ja yrität miellyttää sitä? Mikä ihme Jumala semmoinen, joka koko aika vaatii sun hirvittämää kehumistasi ja miellyttämisen tarvetta? Jos mun poikani koko ajan miellyttäisi mua ja kehus mua, niin mä menisin peilin ja kysyisin, että mikä mus on vikana? On se täysin epänormaali, että lapsi joutuu koko aika isänsä miellyttävää. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Hyvä. Tuo pettymyksesi esille. Anna suhteesi isään syventyä. Katos, kun hänen rakkautensa ei lopu sun kiukuttelus. Hänen armonsa ei lopu sun vajaamittaisuuteesi. Eikä edes siihen, jos sä koet ulkoa puolelta toisten sisarien veljen taholta, että sun pitäisi olla jotenkin parempi. Ei, ole kuule vapaa kristitty. Mitäs täällä sanottiin? Jokainen kasvaa oman voimansa mukaan. Huom, ei Jumalan seurakunnan jäsenillä ole kaikilla sama voima. Ei ole yhtä paljon voimaa. Ja kun sä meet vaatii voimaa sisareltasi ja veljeltäsi, sä oot tehnyt hengellistä väkivaltaa. Kun täällä nimenomaan sanotaan, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Et kun älä enää kuule paljon vaadiskele. Ja jos vaaditkin, niin katso, että olkapää on sit siellä toisen olkapää alla. Paavali otti nimittäin tämänkin vaihtoehdon huomioon. Kun hän sanoo siellä, että kantakaa toinen toistenne kuormia, niin kolme jaetta myöhemmin hän sanoo, mutta kunkin on kannettava itse omat taakkansa. Mitä se sitten tarkoitti? Mulla se ainakin puhuu sitä, että olen sinä valmis kantamaan toisten taakkoja, vaikka he eivät olisivatkaan valmiita kantamaan sinun taakkoja. Lähde tällä asenteella. Meillä on Jumalan lapsilla valtavat mahdollisuudet, kun me aletaan katsella asioita uudesta näkökulmasta. Kun me aletaan ottaa sellainen elämän asenne, että me rohkaisemme toisiamme vapauteen. Me rohkaisemme osoittamaan ongelmiaan, tunteitaan, kysymyksiään. Ei tarvi paljon sen jälkeen rukoilla herätystä. Se on jo täällä silloin. Pankaa vaikka merkille. Ihmiset, jotka ovat hoidettuja ihmisiä, iloisia ihmisiä, ne vetää ihmisiä puolensa kuin vesi sieni. Vain hoidettu seurakunta voi olla hoitava seurakunta. On ihan hullua puhua evankelioinnista, josta tuotte ihmiset tänne kuolemaan. Se on ihan järkyttävä ajatus. Tuotte tänne järjestelmän keskelle, semmoisenkin tutkimuksessa on Helsingin yliopistossa tehty, että kun ihminen tulee uskoon, niin se on persoona. Se ajattelee omilla aivoillaan 2 vuotta, silloin kaikki entiset ystävät ne on jäänyt. Se puhuu täysin samaa hengellistä slangia kuin kaikki muutkin uskovaiset. Eihän tämä ole Jumalan tarkoitus. Jumalan tarkoitus, että tämä on perhe. Ollaan omia persoonia. Ja kun on maailmasta alkaa sen näkee, että hei, siellä onkin kliffaa. Siellä saa olla oma itsensä. Niin kuin mä oon joskus sanonut ristinvuoton haastattelussa, seurakuntaan pitää saada tulla vaikka kattila päässä. Ja sit se kattila, se saa nostaa päästä vasta sitten, kun se alkaa antaa itse vinkkejä, että voisiko vähän jelpata, olisi kivempi nähdäkin jotain. Tähän meidän tulee pyrkiä. Ja silloin Jumalan rakkaus, Jumalan pyhä henki, Jumalan totuus, jumalallinen vapaus, vanhurskautus, lunastus, elämän riemu, se valtaa meidät. Uskon asia on sittenkin, tämä on ilon asia. Mutta ei tarvitse olla mikään marionetti. En minä ainakaan suostu nauramaan, jos ei naurata. On ollut 5 päivää hesalainen. Ensimmäisenä päivänä varastettiin, murtauduttiin autoon ja vietiin 3 vuoden kirjoitustyö. Ensi kuussa, itse asiassa tämän kuun lopussa piti ilmestyä Valeri Poporoksen Elämän estradalla kirja, jonka olen kirjoittanut. Nyt se menee ainakin 2 kuukautta eteenpäin. Olin aloittanut sielunhoitokirjasta, oli kirjoitettu jo 50 sivua. Toiset 50 sivua oli raakileita, ne meni sadat esitelmät, noin 70 raamattutuntia. Erittäin arkaluontoista asiaa haastattelemistani henkilöistä. Kaikki meni ja mä onneton en ole ottanut varmuuskopiota. Siitä 2 päivää pamahtaa astmakohtaus. Ja jos 2-3 minuuttia lääkäri sanoi, olisi tullut myöhemmin, ei tiedetä mitä mun olisi käynyt. Hetken jo mietin, että olisiko pitänyt pysyä vaan Oulussa. Mutta kun mä tiedän, että mä oon Jumalan johdossa. Silloin kun vihollinen kiusaa meitä, niin ei enää toinen toistamme paineta alas. Vaan silloin mennään mukaan ja sanotaan, hei, mikä on? Oletteko te kuullut koskaan keskustelua, kun 2 ihmistä alkaa kilpailla, kummalla on enemmän ongelmia? Toinen sanoo, että voi kuule, tuli veromätkyt. Ja toinen sanoo, no tuo ei mitään, mutta kun mulla tuli 2 vuoden veromätkyt. Toinen jatkaa, että lapsilla on ollut vaikeet. Älä kuule, mulla on lapsilla, sitten on vaimollakin vaikeeta. Ja molemmat ovat hukanneet sen ihanan mahdollisuuden tulla kuulluksi. Ei se ole vahinko, että meillä on 2 korvaa ja 1 suu. Sehän täytyy tarkoittaa sitä, että meidän pitää kuunnella 50% enemmän kuin puhua. Ei se ole mitään muuta mahdollisuutta. Annetaan mahdollisuus tuohon. Kun toinen alkaa puhua sulle ongelmia, malta olla hiljaa. Kuuntele. Se auttaa jo ihmistä, kun hän huomaa, että joku on kiinnostunut hänestä. Kiinnostunut seurakunta. Se olkoon tämäkin seurakunnan motto.